الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهل السنة في العراق، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء الثامن عشر في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geliebten Schwestern und Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die 40 goldenen Regeln zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع الحديث السادس. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من حديث صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. وفي رواية الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية من هذا الحديث، كان منها تصحيح مفهوم حول الصحابي الجليل صهيب الرومي، وقلت إنه كان عربيا أصيلا ولم يكن روميا، إنما لقب بهذا اللقب لأنه وقع أسيرا في جيوش الرومان وعاش فترة بينهم، فتعلم منهم اللكنة الرومية فكان يلقب بالرومي، لكنه عربي أصيل رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الفوائد اتكلمنا عن تعدد الإجابات على المسألة الواحدة. النبي كانت تعرض عليه المسألة فيجيب في مواطن متعددة بإجابات مختلفة، وقلنا أن الحكمة في ذلك مراعاة حال السائل أو مراعاة حال البيئة عند السؤال. بعد كده اتكلمنا عن إطعام الطعام والأحكام المتعلقة به. في هذا اللقاء هنتكلم عن إفشاء السلام، هو الجزء الآخر من هذا الحديث، بقول النبي عليه الصلاة والتسليم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch bei der sechsten Überlieferung, die Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala herausgebracht hat in seinen Überlieferungen von Suhaib ibn Sinan al-Rumi radiallahu anhu. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Die Besten unter euch sind diejenigen, die Nahrung speisen. Und in einer anderen Überlieferung von Al-Bukhari mit der Nummer 12 in der Überlieferung von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma. Er sagte, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, welche Tat ist im Islam am besten? Und daraufhin sagte er, dass du Nahrung speist und dass du jeden begrüßt, den du kennst und den du nicht kennst. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über das Missverständnis über Suhaib al-Rumi erklärt und gesagt, dass Suhaib al-Rumi kein Römer gewesen war, sondern ein Araber, der lediglich als Sklave in eine Schlacht festgenommen worden war, und aus diesem Grund konnte er dann daraufhin, ist aufgewachsen in Rom, und dann wurde er, weil er die Sprache gut kannte, Ar-Rumi, der Römer, genannt, aber er ist eigentlich ein Araber. Im letzten Vortrag haben wir bereits darüber gesprochen, über die Tatsache, dass gleiche Fragen oft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer anderen Antwort geantwortet wird. Und die Weisheit darunter ist, wie wir im letzten Vortrag gesagt haben, ist, dass man den Zustand des Fragenden betrachtet und ebenfalls über die Umgebung oder die Umgebung, in der man damals gelebt hat, was man ihr gebraucht hat. Und heute werden wir über das Begrüßen, also As-Salam zu sagen, sprechen.
ينبغي على المسلم أن يلقي السلام على كل مسلم ابتغاء وجه الله عز وجل دون تمييز بين كبير وصغير ودون تمييز بين ملتزم وغير ملتزم لأن السلام شعار المسلمين وتحية هذا الدين فينبغي على المسلم أن يفطن لهذا ويعلم أن إفشاء السلام سبيل المحبة والمحبة سبيل الإيمان والإيمان سبيل دخول الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم على ذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم إفشاء السلام يا إخوة يثمر الحب فأنت عندما تسلم على إخوانك هذا السلام أولا فيه دعاء بالسلام والأمن فيه دعاء بالرحمة وفيه دعاء بالبركة ولذلك عدد النبي الأجر المترتب على إفشائك للسلام عندما مر المرء فقال السلام عليكم فالنبي قال عشر مر آخر يقول السلام عليكم ورحمة الله قال النبي عشرون مرة الثالث يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي ثلاثون فسأل الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام فقال الأول قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة فكم من حسنات ضيعنا تجد البعض يعدي يعمل لك كده بإيديه ما تكلمش طب أنا فهمت إيه والتاني بقى بيسلم بشفايفه بدون صوت فأنا مش عارف بيقول إيه أصفى بعمل له كده أنا مش عارف قال لي إيه طب أنا هرد السلام إزاي تمام كده فدي مشكلة تانية واحد بقى تسلم عليه بدل ما يرد السلام يقول لك اتفضل اتفضل ايه وتقول يا اخي رد السلام واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها اتفضل تدهي بعدين السلام عليكم عامل ايش مش عامل حاجة والله بدي درس وبشرب شاي يا اخي رد السلام الله يصلحك رد السلام ده الآفة والمعضلة والبلية، إن وقع الكثير منا إلا من رحم ربي وعصم في قضية السلام على الخاصة، ودي من علامات الساعة أن يكون السلام على الخاصة. يعني إيه؟ هقربها شوية. الشيخ سيد شيخ صح؟ يمر على الشيخ حسام، السلام عليكم يا شيخ حسام، عشان شيخ زيه. ها طب نظمي ماله ما سلمش عليه ليه؟ عشان مش شيخ. السلام عليكم يا اخي، عشان اخي اخي. ها طب محمود مش اخي ولا ايه؟ في ايه يعني؟ انا عايز اعرف ايه المشكله، في ايه؟ فدي من علامات الساعه، ان يكون السلام بالمعرفه، وان يكون السلام على الخاصه. يمر المار على مجموعه من الاخوه، ينظر لهم ويتفحص وجوههم، إن وجد بينهم من يعرف سلم، إن لم يجد مشي من غير ما يسلم. وعامل نفسه طالب علم على فكرة. إيه والله. طب أنت يا طالب يا علم، أنت ما قرأتش حديث النبي وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف؟ إيه مش في القاموس عندك ده ولا إيه؟ حديث البخاري مش موجود عندك ولا إيه؟ إيه كمان؟ تجد البعض يا إخوة حتى في الرد لا يحسن الرد، وتجد البعض إذا اختلف معاك ما يسلمش عليك. طب يا ابني إيه علاقة الخلاف بالسلام؟ أنت كده خلاص طردتني من دائرة الإسلام بالخلاف ولا إيه؟ ودي مشكلة خطيرة جدا. فبقى في نوع جفاء عند الكثير إلا من رحم ربي وعصم. عشان كده قلت المودة بين المسلمين في كثير من الأحيان. تجد يقول لك فلان ده صعب، ده حتى بيمشي ما بيسلمش، بيمشي ما بيسلمش. شفت الآفة فين؟ مع إن التحية سهلة ميسورة. إيه والله العظيم، لن تكلفك جهدا ولن تكلفك تعبا، بل هي كلمات طيبة مباركة، السلام عليكم. بلاش بقى مساء الخير عاملين ايه، وبلاش صباح الخير، دي مش تحيتنا معاشر المسلمين. احنا لينا شعار، وشعارنا فيه تميز وخصوصية، شعارنا السلام. انما على غير المسلمين ماشي قول لهم جود مورجين براحتك، انت في المانيا، لكن ما تقولوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن الرحمة لا تكون إلا على مسلم. لكن ممكن تقول السلام عليكم فقط، السلام على الجميع، على المؤمن والكافر، خلاص كده. وهو إن ألقى عليك السلام بالصيغة بتاعتنا تقول له عليكم السلام بس، خلاص خلاص انتهت. زي ما النبي فعل مع اليهودي لما أراد اليهودي كده أن يسب النبي، فقال السلام عليك يا محمد، والسام في اللغة يعني الموت والهلاك. فالنبي قال وعليكم وسكت. عائشة بقى كانت بجوار النبي رضي الله عنها، تغار على النبي عليه السلام، قالت السام عليك واللعنة يا عدو الله اليهودي. قال يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت يا رسول الله، وما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت ورددت عليه يا عائشة، دعاؤهم لا يستجاب فينا ودعاؤنا يستجاب فيهم. يعني حتى إن قصد الموت والهلاك والدعاء لا يستجاب، وبعدين ردنا عليه، لو هو يقصد الموت قلنا وعليه، فردنا عليه إيش؟ دعواته. هكذا برف، لا عنف ولا تشدد. احنا عاوزين نرجع للاصل يا اخي. الافه اللي احنا بنعيشها كما اقول كثيرا، ان بعض الشباب لهم مشارب في طلب العلم على بعض من ضيقوا الواسع، مشايخ عندهم ضيق وعدم فهم، فعلموهم الجفاء وعلموهم الغلظه والبذاء، بل علموهم حاجه اسمها العزله. اللاشعورية، تجده كده حاسس نفسه لازم يعتزل الناس، ما يسلمش على اللي زيه وبيطلب العلم زيه أي حد تاني، لا. ودي مشكلة وقافة، وتلاقيه كده عايز يعمل لنفسه كده يعني، ما دي السمعة والرياء، وده العجب، العجب بالعمل، لأنك اجتهد عليك الشيطان فزين لك أنك أفضل من غيرك، ودي مشكلة. وده اللي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا: كيف؟ قال: طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل فأدخلت صاحبها النار. شايف نفسه حاجة أفضل من الناس، طائع بقى، أنا المصلي وأنا الإمام وأنا الشيخ، يا الله. ده حتى صار هذا المرض عند بعض من ينتسبون للتدريس، إذا ما كنتش تقبل إيديه ونقعد تقبل رجليه كمان يزعل، إذا ما كنت تتمسح بيه وتبوس عمته يغضب. جماعة الصوفية دول لازم تعدي وتاخد البركة، لازم تبوس الأيادي، وإلا تبقى مشكلة. طبعا شيخ وانت مريد، والمريد لازم ينكسر، لازم ينحني، مصيبة خطيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا، حتى في محيط الداعيات من النساء. انت عندك زول يقول لك الانسة، يا سلام بقى الانسة دي لو ما بستش ايديها اللي بتسمع لها، مصيبة، تغضب عليه ولا غضبها مر، لازم تروح تبوس ايد الانسة، صح يا محمود؟ والا ما مشكلة. يا جماعة في ايه؟ ايه اللي بيحصل للأمة؟ هل ده كان فعل النبي مع الصحابة؟ والله أبدا، النبي كان يجلس بين أصحابه لا يعرف من بينهم، يجي الأعرابي من البادية يدخل مجلس النبي ولا يعرف النبي، فيقول: أيكم محمد؟ فين محمد بينكم؟ ما يعرفوش، فيشير الصديق إلى النبي: هذا الأبيض الجالس بيننا. فلما رأى الصحابة كده أن الناس يأتون ولا يعرفون النبي من بينهم، فأشاروا عن أن يجعلوا له كرسيا عند الموعظة يجلس الناس تعرف أن ده النبي. يا الله، لا بص، لا بعد المشاكل عامل لك كده على طول بعد الدرس. اه والله العظيم، لما يخطب يقول: عم هي يا عم في مالها دي؟ مالها فيها ايه؟ لازم تبوس. ما هو ده العجب والسمعة والرياء، وهو ده الغرض والعرض، ما بقتش لله، ما بقتش لله، ده انا عايز منها مكاسب، عايز ايد تتباس وعايز رجل تتباس، وهتتباس يا عباس. مش هو ده الدين يا اخوة؟ والله والله ما هذا هو الدين ابدا. الدين تواضع، الدين اخلاق، الدين اداب، الدين رحمة. فاذا احنا عندنا مناهج كثيرة في حياتنا الدنيوية محتاجة اعادة نظر، إعادة نظر في المعلم، إعادة نظر في المتعلم والمتلقي. فنقول يا إخوة، ليس من هدي السلف تقبيل الأيادي عمال على بطال. نفرق بين الحكم الشرعي كجواز وبين الفعل والتطبيق. يعني مثلا الإمام مسلم صاحب الصحيح عندما التقى بالإمام البخاري شيخه قال: يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل يديك ورجليك، دعني. لكن رفض الإمام، عاوز يعلمنا قدر العالم فقط، لكن هل العالم يقبل هذا؟ أبدا، العالم لا يقبل هذا. فنفرق بين الجواز كحكم شرعي، هل يجوز تقبيل يد العالم؟ شوف القيد، العالم مش أي حد، نعم يجوز، لأن العالم كعالم يأبى ذلك ويرفضه ولا يقبله. إنما أنت تريد أن تشعر قيم الناس بقيمة العالم، لكن العالم لا يفعل ولا يرضاه أبدا. كما يجوز تقبيل يد الأب وتقبيل يد الأم، وكذلك تقبيل قدم الأب وقدم الأم. العالم له حق الأبوة الدينية، تعرفون هذا؟ يعني النصارى عندهم حاجة اسمها البابا، صح؟ نحن أولى بها والله، البابا دي خاصة بالمسلمين، بيهم هم، ده هم اللي سرقوا الألقاب دي. شوف نص الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. في قراءة شاذة لأبي بن كعب، قال: وهو أب لهم والقراءة الشاذة حكمها في القراءات لا يجوز القراءة بها تعبدا، ولكن تستخدم في تفسير وبيان معنى الآية. فالتفسير يبين أن النبي له حق الأبوة الدينية. له حق إيش؟ الأبوة الدينية. طب والعلماء ورثت مين؟ ورثت الأنبياء، فلهم حق إيش؟ الأبوة الدينية. الله أكبر. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يتزوج ولم يكن له من نسله أحد، لكن الأمة كلها أبناؤه. شوف كل من تتلمذ على إيد شيخ الإسلام يدعو له، ولد صالح يدعو له، لأن العالم له حق إيه؟ الأبوة الدينية. أب، مش هم بقى اللي لهم أب. أنا قلت لكم زمان والله كنت في عطلة من العطل، مقدرا لابس قميصا أسودا، احنا بنسميها في مصر الجلابية دي، إنما هي في اللغة اسمها قميص، ماشي كده، دي اسمها عندنا في مصر لابس جلابية، تمام؟ عشان بتسمع أقول لك أنا لابس جلابية، مش الجلباب بتاع النساء اللي ذكر في القرآن، لا، احنا عندنا أهل مصر بالدارجة دي اسمها جلابية، لكن هي في الشرع واللغة اسمها قميص. فكنت لابس قميص أسود، يعني جلابية سودة. أي والله العظيم، مقدرا لابس قلنسوة سودة، طاقية سودة، وراكب مع ابني في السيارة رايحين مشوار. عندي مدرسة من المدارس كان في زحام فوقفنا. الأطفال خارجين بقى. فأنا واقف مشغول بمسألة كده علمية، بفكر في حاطط إيدي كده على النافذة بتاعت السيارة وعمال مشغول. لقيت ولد كده عمره 6 7 سنين جاي يجري من باب المدرسة، ساب إيد أمه جري، أبونا أبونا بيبص في إيديا. والله أمه جت جري، نظرت قلت له لا ده مش أبونا، تعالى. بنقول على أساس في مصر أبونا، والأساوسة في مصر بيلبسوا السواد، يلبس أسود. فقلت لابني شفت الواد فهم، فهم إن الأبوة خاصة مش بالأساس. يعني حتى الطفل فطرته نادى تعال أبوك أهو. مش بس كده، بعديها بأسبوعين ثلاثة اتصل بيا متصل في البيت بقى. كان يوم جمعة الصباح وأنا بجهز بلبس للجمعة، واحد رن التليفون الأرضي، السلام عليكم، صباح الخير يا أبونا. والله العظيم هكذا. قلت له مين معايا؟ قال لي أنا جرجس يا أبونا، أنت جاي الكنيسة النهاردة؟ قلت له أنا رايح المسجد النهاردة، أنا أبوهم مش أبوك أنتوا. راح قفل التليفون. فالشاهد إن أهل العلم لهم حق الأبوة الدينية، يعني من توقير واحترام. فنفرق بين الحكم الشرعي كجواز وبين التطبيق الواقعي. العالم لا يرضى ذلك، وما يحطش ايديه كده زي المصاصه، ها، لكل واحد يعدي يروح مخبط له فيها البوسه والا يزعل. فهمت حاجه؟ طب تلك عشان ما اطولش عليك.
Wir werden heute über das Begrüßen von Leuten, die man kennt, und Leuten, die man nicht kennt. In unserer Religion, meine lieben Geschwister, ist das Begrüßen eines oder ein Muslim sollte jeden muslimischen Bruder oder eine muslimische Schwester muss ebenfalls ihre muslimische Schwester begrüßen, um das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala zu wollen. Unabhängig davon, ob diese Person religiös ist, also er ist ein Muslim, aber nicht nah der Religion, ein bisschen weiter entfernt, oder ob er extrem religiös ist, je nachdem, welchen Stellenwert er hat. Unabhängig davon sollte man jedem den Gruß aussprechen. Denn den Gruß auszusprechen, das ist der Weg zur Liebe. Wenn man jemanden begrüßt und Assalamu alaikum sagt, wird man automatisch von der anderen Person geliebt. Warum? Weil man ihm einen bestimmten Stellenwert rüberbringt. Und die Liebe ist der Weg zum Iman, zum Glauben. Und der Glaube ist der Weg, um das Paradies zu betreten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages geschworen und sagt, لم يدخل أحدكم الجنة حتى ولا
لا يدخل أحدكم الجنة حتى والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا
نعم
ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم.
Er hat sallallahu alaihi wa sallam geschworen und gesagt, ihr werdet nicht das Paradies betreten, bis ihr glaubt. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Soll ich euch etwas verraten, was eure Liebe stärkt zueinander? Dann sagte er, Afshu salam bainakum, begrüßt euch gegenseitig. Denn den Salam auszusprechen, meine lieben Geschwister, ist ein Bittgebet für Sicherheit. Ein Salam auszusprechen ist ein Bittgebet für Barmherzigkeit und ebenfalls ein Bittgebet für einen Segen. Eines Tages wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begrüßt. Er sagt zu ihm, Assalamu alaikum. Dann sagte er, 10. Ein anderer kommt, sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann sagte er, 20. Und ein anderer kam und sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dann sagte er, 30. Und als er gefragt worden ist, was die Zahlen bedeuten, sagte er, der eine, der nur gesagt hat, Assalamu alaikum, bekommt dafür 10 Belohnungen. Und derjenige, der sagte, Assalamu alaikum wa rahmatullah, kriegt 20 Belohnungen. Und derjenige, der noch wa barakatuh hinzufügt, kriegt daraufhin 30 Belohnungen. Und jetzt sollten wir uns fragen, wie viele Belohnungen haben wir uns entgehen lassen, weil wir nicht geantwortet haben oder weil wir jemanden gesehen haben und nicht begrüßt haben. Und leider, es gibt sogar Menschen, die begrüßt du und die sagen nur so, die sagen nichts. Das heißt, die antworten nicht mit Wa alaikum assalam, sondern sie sagen nur, oder die bewegen ihren Mund, ohne etwas zu sagen. Dabei verlieren die Belohnungen, ohne es zu wissen. Und eins der schlimmsten Sachen, die es gibt, ist, wenn dieses Begrüßen eine bestimmte Eigenschaft bekommt. Das heißt, man begrüßt nur diejenigen, die man kennt, sonst nichts. Oder man begrüßt nur diejenigen, die man denkt, die es verdient haben, begrüßt zu werden. Wie zum Beispiel jemand, der, mashallah, ein Scheich ist, und der begrüßt nur, wenn jemand auch ein Scheich ist. Aber die anderen, nee, den begrüße ich nicht. Und dieser Begriff, Satz, Assalamu ala al-Khassa, ist eine Sache, die ich gerade erklärt habe, die ein Zeichen für das Ende ist. Ein Zeichen für das Ende ist. Möge Allah Azza wa Jalla uns alle davor bewahren. Und es gibt ebenfalls Menschen, die nicht wissen, wie sie auf sowas antworten können. Oder andere, die, wenn sie eine bestimmte Streitigkeit mit jemandem haben, dann begrüßen sie ihn nicht. Und das ist das Problem, dass wir diese Gedanken, dass wir so viele Belohnungen uns entgehen lassen wegen etwas ganz Einfachem, daran denken wir gar nicht. Und vielleicht wussten wir es gar nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja auch eines Tages gesagt, als er gelaufen ist und ein Jude zu ihm sagte, Assalamu alaika. Assalamu ist hier der Tod, vernichten, etwas Schlimmes. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm nur, wa alaikum, also auch und auf euch. Und daraufhin ist Aisha radiallahu anha wa ardaha böse geworden und ihm gesagt, möget ihr verflucht werden, du Jude. Er sagte, ja Aisha, sag sowas nicht. Du musst mit Freundlichkeit antworten. Unabhängig davon, was er unter diesem Assamu, diesem Begriff gemeint hat. Unabhängig davon, wir haben ja gesagt, bereits gesagt, und auf euch. Will er mich tot sehen, dann wird der Tod ihn ebenfalls erreichen. Will er mich was anderes haben, das heißt, alles, was er mir gewünscht hat, wird auf ihn zurückgeführt. Und im Endeffekt weißt du ja, Aisha, dass ihre Bittgebete werden nicht erhöht. Aber unsere Bittgebete werden letztlich erhöht. So sei immer freundlich zu den Menschen. Und es gibt viele Tullabul Ilm, die Studenten des Wissens, die bestimmte Shuyuch haben, die leider ebenfalls diese Barmherzigkeit sehr eng gemacht haben. Und so eine Art, nö, der ist mir zu, der sieht irgendwie verbrecherisch aus. Geh nicht mit ihm raus. Das heißt, so eine Art Isolation von den anderen Personen, die er selbst nicht für recht geleitet ansieht. Je nachdem. Und diese Isolation ist leider auch ein Grund dafür, dass man denkt, man wäre etwas Besseres. Man wäre etwas Besseres. Und das ist ebenfalls etwas, wovon wir alle aufpassen müssen. Denn wenn jemand zum Beispiel irgendeine Tat machen würde, zum Beispiel jemand ist ein Lehrer oder er macht jeden Tag Durus und denkt, er ist viel besser als jeder, die haben alle keine Ahnung, ich habe mehr Wissen, mashallah, und ich freue mich darüber. Und dieses Al-Ujb kann letztlich dafür sorgen, dass du ins Höllenfeuer reingehen wirst. Wie der Gelehrte Sheikh al-Islam Taymi hat gesagt, vielleicht eine gute Tat kann der Grund sein, also jemand, der Gutes tut, es kann der Grund sein, dass derjenige ins Höllenfeuer reinfallen wird. Und andersrum. Dann sagt die, warum, wie kann das sein? Er meinte, dass er zufrieden mit dieser Tat ist und daraufhin kommt er ins Höllenfeuer. Wie viele Schuyuch gibt es, die wollen Anerkennung haben? Wenn ein Kind kommt, küsst meine Hand. Hier, küsst meine Hand. Jeder kommt, man nimmt als Schlutscher. Jeder muss die Hand küssen, damit er überhaupt anfängt, den Dars zu machen. Und diese Anerkennung ist hier natürlich viel am Platz. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er war gar nicht so bekannt gewesen. Er war jemand gewesen, wenn er mit seinen Gefährten auf dem Boden saß, dann wurde er gar nicht erkannt. Es kommt ein anderer Dorfbewohner zu ihnen, um mit dem Propheten zu sprechen. Er guckt hin und erkennt ihn nicht. Er sagt, wer ist von euch Muhammad? Dann sagt As-Siddiq, radiallahu anhu, da ist er, der Weiße hier unter uns. Und als die Gefährten gesehen haben, dass der Prophet von vielen nicht erkannt wird, haben die ihm letztlich einen Stuhl hingestellt, damit er dort bei einer Mau'idah, bei einem Vortrag, einer Predigt, sich hinsetzen konnte. Unsere Religion, meine Geschwister, ist eine Religion der Bescheidenheit. Unsere Religion ist eine Religion der guten Charaktereigenschaft, eine Religion des Anstands. Und die Propheten, wie Allah Azza wa Jal gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Recht, unser Vater zu sein. Er hat das Recht, ein Vater für uns alle zu sein. Und weil die Gelehrten die Erben der Propheten sind, haben die Gelehrten ebenfalls das Recht, unsere Väter zu sein.
إذن رب طاعة أدخلت النار لأنها أورثت عجبا وفخرا وشموخا والعجب يحبط العمل والعياذ بالله ورب معصية أورثت الجنة لماذا؟ لأنها كانت سببا في الانكسار والافتقار والتوبة والعودة والإنابة إلى الله عز وجل وحرقة البكاء على التقصير فأثمرت تبديل السيئات إلى حسنات فكانت النجاة إلقاء السلام يا إخوة سنة والرد فرض واجب إلقاء السلام سنة والرد على السلام فرض واجب قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا ده أمر الوجوب الأمر يفيد الوجوب فإن لم ترد السلام أنت آثم فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني إيه؟ حسام معدي يقول السلام عليكم أنا أقول له عليكم السلام أنا عملت إيه؟ رديتها فقط مع إن أنا مطالب في الكمال إن أنا أزود الأفضل والأكمل الأحسن فأقول لحسام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإذا إلقاء السلام سنة والرد واجب ولذا إن كان في الجماعة قال العلماء هو فرض كفاية يعني محمود عد على مجموعة من الإخوة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فالشيخ سيد من بينه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سقط الاسم عن الكل برد أنا إن لم يرد منا أحد يأثم الكل واضح؟ بدي قضايا نخلي بالنا منه كذلك من كام السلام لأهميته وعظمته يشرع كذلك وأنت تصلي عن طريق الإشارة لا عن طريق القول يعني إيه؟ حضرتك بتصلي ودخل المسجد داخل فقال السلام عليكم وانت بتصلي تعمل ايه؟ تروح بايديك ترفعها للسماء كده ظهرها للسماء وكده تشاور له كده ردا على التحية لأن القول نسخ، ما ينفعش أتكلم في الصلاة بغير جنس الصلاة، إنما الإشارة واجب إن رد سلام. فالداخل يلقي السلام، أنت بتصلي تشاور بإيه؟ بإيديك. إن كنت مثلا قاعد للتشهد تروح رافع إيديك كده، كنت قائم بتقرأ تروح رافع إيديك كده، وهكذا ردا على تحيته، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والتسليم. النبي قبل أن ينسق القول كان مشروع في الصلاة حتى ترد بالقول. كان النبي يكون بيصلي مر ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فيقول السلام عليكم يا رسول الله، فالنبي هو بيصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل. وكان الأمر على كذلك، الأمر كذلك حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ القول. يبقى لا، دي ألغت الكلام خارج جنس الصلاة، وبقيت إيش؟ الإشارة. فكان النبي يشير فقط بعد. فلو أنت بتصلي نافلة أو فريضة ودخل داخل فسلم، تعمل إيه؟ تروح ترد بإيديك، تشاور، ترد من واجب. طب هل الأفضل للداخل للمسجد يلقي السلام ولا يصلي النافلة؟ لا، الأكمل والأفضل يحيي المسجد أولا بركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، سماها العلماء تحية المسجد. يبقى الداخل للمسجد أول حاجة بيعملها إيه؟ الله أكبر، يصلي الركعتين، بعد كده يسلم لا حرج، بعد كده يسلم لا حرج. طب إن سلم قبل أن يركع لا حرج، بس خلاف الأول، خلاف الأولى، الأولى أنه يصلي الأول. لكن من سلم يبقى اللي ما بيصليش يرد عليه، واللي بيصلي شاب. بيان لعظم التحية في الإسلام، شعار المسلمين يا إخي، شعار يميز هذه الأمة، فلابد أن نفشي السلام بيننا. ومن آداب السلام يسلم الماشي على القاعد، يعني أنت ماشي في طريق ومحمود قاعد كده جنب البيت مثلا، أنت اللي تسلم مش هو، لأنه هو قاعد في بيته، فأنت اللي هتسلم، فالماشي على القاعد، والقائم على القاعد، واحد واقف، أنت اللي تسلم، وهكذا، ويسلم الراكب على الماشي، راكب أنت السيارة ومعدي وأنا معدي ماشي على رجلي، يقعد ينظر لك كده، مش هتسلم يا شيخ ولا يا ابني؟ انت اللي تسلم مش انا، انت اللي مخالف الاهل، انا ماشي يا ابني على رجلي، انما انت معاك دبه، معاك مرسيدس، فعايز انا اللي اسلم عليك وانت جوه المرسيدس كمان؟ يا اخي ده حاجه غريبه جدا يا اخي. وكأن الاسلام يقول لك تواضع، تواضع ودعك من الكبر. راكب وانا ماشي على رجلي يا عيني في المطر والتلج، حتى ما وقفتش توصلني، تقول لي عم الشيخ رايح مشوار اوصلك، يعمل لك كده وصحتك، يعمل نفسه مش شايف يا رجل. يبقى اذا الراكب بيسلم على الماشي. وفي سنه مهجوره بقى، ان ينبغي في باب السلام ان تكون وفق حال من يسلم عليك. إن سلم عليك من قيام يا محمود قم وقف، وسلم عليه من قيام. ودي سنة مهجورة، بعض ضيق العلم قليل الفهم، يبقى الوقت صغير كده وقاعد ويعد مثلا الشيخ، شوف أنا خلاص ده أنا جده، أنا ما بقفش، السنة ما تقفش. إيه؟ جبت منين يا ابني السنة ما تقفش؟ نفسي أعرف جاب منين إيه؟ فين يا ابني السنة انك ما تقفش اللي بيسلم عليك؟ ما في يا ابني سنة في هذا الباب، بل النبي نهى في باب واحد فقط، من أحب أن يمتثل الناس له وقوفا. ده المتكبر بس، واحد متكبر متغطرس ده ما تقوملوش لأنه متكبر، إنما راجل كبير سن، أخ لك في الله، شيخك، يبقى هو واقف بيساوي، انت عادي على الارض وتقول لي اعمل لي كده اهو، اصل السنه ما قومش. شوف بقى شوف فقه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، نقل عنه تلميذه الشيخ عثمان الخميس كان عندنا في دورة علمية في شتوتغارت من كام سنة، وكنت في صحبته فعرضت عليه المسألة، فابتسم الشيخ وقال: قال الشيخ الألباني ونحن ندرس عنده نصا ينبغي على المصافحين أن يكون وفق حال المصاف، المصافح وفق حال المصافح، إن كان قائما قام، إن صافح من قعود خلاص إحنا قاعدين أصلا مع بعض قاعدين فبنسلم من قعود، إنما واحد بيسلم عليه أمه سلم عليه. ده سيدنا النبي قالها نصا يوم خيبر عندما أرسل إلى سعد ليحكم في بني قريظة، لما جه وكان مصابا ومحمولا على دابة، أول ما وصل قال: قوموا لسيدكم. الله أكبر، قوموا لسيدكم. أيوة طبعا سيد الأنصار، ففي ناس لهم هيئات ولهم وجهات، المعلم لما يعدي عليك لازم توقره: يا ولدي قم له مسلما بأدب وتواضع، إلا إن علمت أن بعض الأشخاص يحب أن يتمس الناس له قياما فقرا وكبرا، ده ما تقوملوش، أو تسلم من قعود لعذر كمرض أو ضعف. ماشي، هي أن كل إنسان مريض أو ضعيف وإنت معدي بتسلم وإنت واقف، فما بقدرش أقوم لمرضي أو علتي، وينبغي أن أبين لك العذر حتى لا تحزن وتجد في نفسك. فالإسلام جميل يا إخوة. أذكر كنت في عطلة من العطل، وأخ من الإخوة كان عمل مشروع وفتح مطعم كبير، فاتصل قال لي: يا شيخنا بس تيجي تنورنا كده بعد الدرس عشان عاملين افتتاح وكذا، ونشرف بحضرتك تقول لنا كلمة وكده تذكرنا بالله. حاضر. فأنا جاي من أنا مسافر جاي عطلة يعني، فالإخوة شيء طبيعي كثر موجودين وأنا ما قابلتش كتير منهم، فأنا متعود أسلم وأخذ بالحضن كده. المهم الإخوة اللي فاهمين كلهم قاعدين على الكراسي وأنا داخل، الشيخ داخل، فبسلم على نظمي فقال لي وخدني خفت بحضني، واللي بعده وشاب بقى من وسطهم يمكن أصغر من ابن أحمد قاعد كده ومكشر، وأنا جيت أسلم عليه راح بيمد إيديه وقاعد قال: لا يجوز إنك تحضن حد وتاخد بالأحضان. فابتسمت، ما دليل عدم الجواز؟ سكت. قلت له: انت قلت حكم الان لا يجوز، فما دليل عدم الجواز يا ولدي؟ قال لي: انا علمت ان للمسافر فقط. وانا مسافر يا ابني والله، يعني اتهمت من غير ما تعرف، انا مسافر والله، انا عندك هنا مسافر، انا جاي في عطله ومسافر بقالي سنين ودول ما شفتهمش من سنين، فشيء طبيعي يا ابني باخدهم بالاحضان. ثم يا ابني يا حبيبي، النبي عندما فتح خيبر في اليوم ده جاء جعفر ابن أبي طالب من الحبشة، فالنبي قال كده: قام له، النبي قام له وقال: لست أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. ماذا ابن النبي هو يا ابني؟ قام لجعفر، جاي من سفر، النبي قام له، وأنا يا ابني جاي من سفر والله، ودول كلهم بعيد عني بقالهم سنين. ثم يا ولدي أنت أصغر من ابني، حتى سلمت وانت قاعد على الكرسي حبيبي. شوف اخوانك كده وطلبة العلم قاموا، لان السنة لما المسلم يسلم من قيام انت تقوم يا ولدي، سنة. فيا ولدي تعلم قبل ان تتكلم. مشكلتنا يا اخوة في احكام كثيرة جدا جايلنا من الشبابيك ما نعرفش منين، والناس بيعملوا بها دون دليل ودون رجوع للعلماء ودون سؤال، وهي من مسائل الخلاف الكبيرة اللي صنف فيها المجلدات وفيها ترجيحات، والواد ده خد لك كلمة كده ودي المصيبة اللي بنعيشها. كثيرون يتكلمون بغير علم، والأدهى والأمر من يفتون بغير علم، ودي آفة وبلية. فقبل أن تتكلم لابد أن تتعلم. رحم الله الشيخ الحويني أبو إسحاق يقول في بداية الطلب، هو صغير يعني يطلب علم الحديث، يقول: كنت دائما أحضر الجمعة للشيخ كشك الله يرحمه، فلما بدأت أتعلم علم الحديث فالطلبة قالوا لي: يعني ده الشيخ كشك بيقول أحاديث ضعيفة كتير يا أخي في الخطبة. بيقول إيش؟ أحاديث ضعيفة كتير في الخطبة. فالشيخ قال لك بقى انا طالب علم حديث بقى، قال لك بس هروح بقى الخطبه وادق في الاحاديث. المهم الشيخ قدر قال حديث ضعيف اثناء الخطبه، فبيقول بعد الخطبه رحت اسلم على الشيخ، قلت له فضيله الشيخ حضرتك قلت كذا كذا كذا، الحديث ده ضعيف. فشوف بقى الشيخ رحمه الله قال: وما علته يا ولدي؟ يقول لك وانا عرقت بقى وما عرفش اقول كلمه. يعني ايه سبب الضعف؟ قول لي العله، ليه ضعيف؟ بس انت قلت ضعيف، طب ليه ضعيف؟ فيقول لك سكت. فشعر الشيخ بالحرج، الشيخ اتحرج الان، فقال لي: يا ولدي تعلم قبل ان تتكلم. قال لك بعدها عكفت على كتب الحديث ورحت للعلماء وسافرت للشيخ الألباني عشان أتعلم علم الحديث، وما أقولش ضعيف من غير علم. الله أكبر، الله أكبر. ثم يا ولدي الضعيف اختلف حوله العلماء، بعضهم يرى العمل به في فضائل الأعمال ما دام مش في الأحكام، بس اشترطوا شروطا: ألا يكون شديد الضعف، وأن يوجد له شواهد من السنن تقويه، وهكذا. فإذا ما تجيش تقول ده قال حديث ضعيف من غير ما تعرف العلة ومن غير ما تتأدب وتسأل. فبيقول لك كانت هذه الجملة غيرت حياتي كلها: تعلم قبل أن تتكلم. فيا ريت نخلي الجملة دي إخوة منهج لينا جميعا. أنا قبلكم والله، قبل ما نتكلم في مسألة نتعلم الأول، ما عندناش العلم نسأل العلماء، هنرتاح. أو والله العظيم أنت هترتاح وهتريح غيرك، لأن أحيانا بعض الفتاوى الغير منضبطة بتكون سببا في التضييق على الناس والحرج الشديد. كثيرا ما كنت أقول وفضلت أقول المتدبر للقرآن يجد عجبا يا إخوة والله. شوف، عارف قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا لكن. طب تعال عند المحاذير والمحرمات، اقرأ كده في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، في 3 آيات بس. هذه أصول المحرمات في كم آية؟ في 3 آيات. إحنا بقى عكسنا، ضيقنا دائرة المباح خلناها قد كده، وسعنا دائرة الحرام والذي لا يجوز بسبب الجهل. عشان كده أقول لنفسي ولكم: من كثر علمه قل إنكاره، ومن قل علمه كثر إنكاره. فالذي ينكر كثيرا بلا ضابط اعرف أنه قليل العلم، إنما الذي يجعل لك المخارج وبيان الرخص بالأدلة ده اللي عنده علم. وده اللي قاله سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، قال: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك حرام، وأي حد يقول لك بدعة، وأي حد يقول لك لا يجوز، وأي حد يقفل ويضيق، لكن مش أي حد يوسع بالدليل، ده العالم. كما قال الشيخ عليان رحمه الله: كان فقيها لنا يعلمنا الفقه ونحن صغار، فكان يقول: يا أولاد لما بدأنا دراسة الفقه حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا الفقه أباحنا كل شيء. فيا ابن الله يرضى عليك، خلي بالك قوي في باب الأحكام والفتاوى، اعلم أن العلماء قضوا أعمارا في البحث والترجيحات، ولهم أقوال ولهم استدلالات، فلا تتعجل ودايما ترجع لأهل العلم حتى لا تضيق الواسع. بهذا القدر نكون قد فرغنا من الإشارة لما يتعلق بأحكام السلام وإفشائه. طبعا ده آخر لقاء بكم قبل العطلة، أن الأسبوع القادم إن شاء الله على سفر، ولعلي إن قدرت لي حياة أن أعود قبيل رمضان، فإن قدرت لنا الحياة وعدنا نواصل اللقاءات، وإن كانت الثانية وكان الموت فلا تنسوني من دعوة صالحة بظهر الغيب، ويوم القيامة تقول يا رب عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أستأذنك مستدقيق.
خذ حقك شنو.
كمل. الله يحفظك.
Wir haben vorhin gesagt, dass eine gute Tat dafür sorgen kann, dass du ins Höllenfeuer reinkommen wirst, aufgrund vom Selbst, mit dir selbst zufrieden sein oder sich gefallen, ich bin was Gutes. Und die andere Sache ist, dass eine Sünde dich ins Paradies betreten lassen kann, aufgrund von der Reue, die du getan hast, aufgrund von der Weinen, was du wegen der Sünde hinter dir hast. Und ebenfalls dieses aufrichtige Zurückkehren zu Allah Azza wa Jal, das alles kann dafür sorgen, dass all deine Sünden, die du begangen hast, zu Belohnungen oder zu guten Taten umgewandelt werden. Das war die Aussage von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Eden, As-Salamu, das Begrüßen, ist eine Sünde. Aber die Antwort auf diesen Salam ist eine Pflicht für jeden. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und wenn ihr begrüßt wurdet, dann begrüßt mit etwas Besseres zurück oder mit dem zurück, womit ihr begrüßt worden seid. Das Mindeste ist, das Gleiche zurück zu erwidern. Das heißt, wenn jemand sagen würde, Assalamu alaikum, dann kannst du sagen, wa alaikum assalam. Das wäre das Gleiche. Aber wir werden darauf aufgefordert, dass wir immer das Beste nehmen. Das heißt, er sagt Assalamu alaikum und du sagst wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Und wenn jemand, oder wenn wir in einer Gruppe sitzen würden und jemand kommt rein, dann reicht es vollkommen aus, wenn eine Person sagen würde oder antwortet und sagt, wa alaikum assalam. Wenn eine Person antwortet, dann müssen die anderen gar nicht antworten. Aber wenn keiner antwortet, dann wird die ganze Gruppe die Sünde beitragen. Und falls man im Gebet ist und gerade am Beten ist und jemand kommt rein und begrüßt euch, Assalamu alaikum, dann könnt ihr mit einem Zeichen antworten. Nicht reden, aber ihr könnt die Hand so nach oben halten. Damit zeigt ihr an, dass ihr zurückgegrüßt habt. Früher konnte man oder konnten die Gefährten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam während dem Gebet reden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gerade am Beten. Kommt Ibn Mas'ud rein und sagt Assalamu alaikum und der Prophet ist gerade am Beten und sagt Wa alaikum assalam und Ibn Mas'ud, er konnte reden, bis Allah Azza wa Jal eine Ayah offenbart hat, herabgesandt hat, die dies verboten hat und seitdem macht man oder begrüßt man nur noch mit Zeichen. Und deswegen Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls, wenn wir in die Moschee eintreten würden oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bevor wir uns hinsetzen, müssen wir erstmal die zwei Begrüßungsrakaat beten, bevor wir uns sitzen können, uns hinsetzen können. Natürlich kann man ebenfalls vorher jemanden begrüßen, bevor man die Rakaat betet, aber besser ist es, wenn man erst die Rakaat betet und dann erst die anderen begrüßt. Wenn man gerade am Laufen ist, dann sollte man nach dem Sitzenden als erster begrüßen. Das heißt, das Begrüßungsrecht oder die Begrüßungspflicht hat erstmal derjenige, der gerade am Laufen ist. Und wenn jemand aufgestanden ist und der andere sitzt, dann sollte der, der aufgestanden ist, das Begrüßen anfangen. Wenn jemand gerade am Fahren ist und der andere nur am Laufen, dann sollte derjenige, der am Fahren ist, die Begrüßung anfangen. Und normalerweise sollte man, wenn jemand kommen würde zu dir und dich begrüßen will, du sitzt gerade auf dem Boden und der steht gerade auf oder er ist gerade aufgestanden, auch zu dir kommt, dann sollst du dich, wenn du ihn zurückbegrüßen willst, sollst du aufstehen und ihn dann begrüßen. Das heißt, du musst die gleiche Stellung haben und den gleichen Zustand haben wie der Begrüßende ebenfalls. Alles andere sollte vermieden werden, außer wenn man weiß, dass diese Person, der gerade zu dir kommt und dich begrüßt und du gerade am Sitzen bist, er will unbedingt, dass jeder aufsteht und ihn begrüßt. Warum? Weil er hochmütig ist und will, dass andere ihm zeigen, dass er was Wichtiges ist. Und wenn man diese Hochmut erkennt, dann sollte man nicht aufstehen. nicht aufstehen können nur die Personen sein, die vielleicht krank sind und nicht aufstehen können. Und es wäre schön, wenn du es ebenfalls diesem begrüßenden Person erwähnst und sagst, hier Bruder Herz, ich würde gerne aufstehen und dich begrüßen, aber ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht aufstehen, damit das weiß. Und wie bereits erwähnt, der Hochmut besitzt, sollte man nicht ihm aufstehen, also ihm aufstehen und ihm diesen Stellenwert entgegenbringen, weil er, wie gesagt, hochmütig ist. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade eine andere Geschichte mit reingezogen, wo man, wie gesagt, in einer Quintessenz, in einer kurzen Zusammenfassung, man sollte erst lernen, bevor man anfängt zu reden. Das ist darauf bezogen, dass viele Menschen in Sachen aufstehen, runtersetzen, begrüßen, irgendwelche Aussagen von sich geben, die falsch sind und die keine Begründungen bei sich haben, um ihre Vorgehen, um ihre Denkweise zu begründen. Und deswegen sollte man immer stets, wenn man eine andere Meinung ist, erstmal wissen, warum vertritt man diese Meinung, welche Beweisführungen hat man überhaupt, um diese Meinung zu vertreten. Das heißt, man sollte erst lernen, bevor man anfangen kann zu sprechen. Und Allah Azza wa Jal sagt diesbezüglich ebenfalls im Heiligen Koran zum Beispiel, er sagt in einer Ayah, Allah Azza wa Jal hat euch erschaffen, hat euch alles, was auf der Erde erschaffen, für euch. Das heißt, alles ist erlaubt. Und er hat nur in drei Ayah geschrieben, was letztlich für uns verboten ist. Im Endeffekt kann man das zusammenfassen in, was erlaubt ist, ist alles ist erlaubt. Und nur in drei Ayah wurden bestimmte Ausnahmen wiedergegeben, die verboten sind. Aber wir heutzutage leider sehen das komplett anders. Wir betrachten, dass das Erlaubte extrem gering ist, wenig, uns ist alles verboten und das Verbotene in der Religion ist enorm oder gewaltig oder viel. Und das ist genau das Gegenteil von unserer Religion und das ist ein Zeichen ebenfalls von mangelndem Wissen. Und deswegen sagt der Sheikh Hafidhullah Ta'ala, derjenige, dessen Wissen viel ist, der wird immer Gründe finden, um dir Sachen zu erlauben und sagen, das ist kein Problem, das darfst du machen, das kannst du sein lassen. Und weil er hat viel Wissen. Und derjenige, der wenig Wissen, der wird dir letztlich alles verbieten. Ja.